ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ትካላት ንግዲ ወፃእተኛታት ካብ ሰንበት ጀሚሩ ሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ዘቕፀረ መጥቃዕቲ ፖሊስ ንኣስታስ 90 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሉ ገሊጹ ኣሎ። ገልሞ ዳዊትን ዊንታ ኪዳነን ናብ ከተማ ጆሃንስበርግ ስልክ ደው ኢሎም ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣዘራሪቦም ኣለው። ዊንታ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ከባቢ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዜጋታት ኣብ ንብረቶም ከቢድ ዕንወት ከም ዘጋጥሞም ምሕብሩ ኣለው። ኣቶ ዘሪሁን ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ብሰንኪ ዝብ ሰንበት ዝተበገሰ መጥቃዕቲ ትካሎም ምሉእ ንምሉእ ምዕናው ሓቢሮም ኣለው።
እንደዚህ ወንት የሚገለጽ አለ። በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነበር። በጣም አስጊ ነበር። እኔ እንዲሁም ከምኖርበት ወጥቼ ጓደኛዬ ጋር ያለሁት ሆስቴል የሚባል እንትን አለ።
ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኩነታት ምስ ተላዕለ በዓልቲ ቤተይን ወደይን ሒዘ ናብ ዓርኪ ከይደ ኣብኡ ተፀጊዐ እዩ ዘለኹ። ናይ ጥርሙስ ስቶር ነርኒ፣ ድሕሪኡ ገለ ዝተረፈ ንብረት ነርኒ። ንዕኡ ንምእቃብ ማዕፆ ዕረይ መፂ ናተይ ትካል ክስበር ከሎ ፖሊስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ነይሩ። ካብቲ ማልምሸት ጀሚሮም ቁሩብ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ክሰርሑ ጀሚሮም እምበር ፖሊስ ወላ ሓደ ነገር ኣይሰርሑን ነይሮም። ክንደይ ዓመት ሰራሕ ካሉ ብከምዚ ብሓንሳእ ክዓኑ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ንዝሓለፉ ኣስታት 16 ዓመታት ኣብ ከባቢ ጆሃንስበርግ ዝነብር ዘለዎ ኤርትራዊ ሰለሙን ዱረይ ኣብ ትካሉ መጥቃዕቲ እንተዘይበፅሐ እኳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ብዜጋታት ወፃኢ ሃገር ዝውነና ትካላት ዝበፅሕ ዘለዎ መጥቃዕትን ዝምታን ከምዚ ይብል።
እዚ ዜኖፎብያ እዩ ዝበሃል። ብፍላይ ናብ ጸለምቲ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ካብ ሳውዝ ኣፍሪካውያን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ናይ ዝርስያ፣ ናይ ምቅጣል ንብረትን መካይንን፣ ዋላ ድኳናት ናይ ምቅጣል ይካየድ ዘሎ።
እንታይ እዩ መበገስ እዩ
መበገሲ ከብዙሕ ንፁር ኣይኮነን። ብድሕሪ ካልእ ህልዎ ክእል እቶም ስራሕ ወሲዶምና እዮም ድብሉ ግን ከምኡ ኣይመስለኒ። ኣነ ክንሪኦ ከለና ምክንያቱ ስራሕ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ቻይና ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን ኣለው። ግን እ ቀንዲ መጥቃዕቲ ናብ ጠለምቲ ኣፍሪካውያን ብፍላይ ከምዚ ሓበሻ ማለት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ በዓል ናይጀርያ፣ በዓል ማላዊ እዩ ቀንዲ መጥቃዕቲ ካብ ዝግበር ዘሎ። ኣብቲ ትካላትም ንብረት እዮም ከዓ ዝደርሱት ናይ ሎማ ዓመት ክሉ ዝገብሩት ዝበዝሕ ናብ ንብረት እዮም። ንብረት ቅድሚ ሕጂ እኳ ናብ ሰብ ገለብሉ ነይሮም።
ከመይ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ?
ኣብኡን ድዮም ኣብቲ ኮሚኒቲ ምሳና እንዲ ዝነብሩ ኩሉ ይፈልጥዎ እዮም መናይ መናይ ነን ምኳኑ ሲ ኣብ ርሑቕ ዝመፁ ሰባት ኣይኮኑን ኣብ ደቂ ተዓዲኦም ኣፀቢቐን እዮም ዝፈልጥዎ።
ሕጂ ኸ ከመይ ኢሉ ሎም መዓንቲ ከመይ ውዕሉ?
ሎም መዓንቲ ዝሃደ ይመስል ካብ ቀዳም ናብ ስራሕ መፁ ዝኸደ ሰብ የለን። ኩሉ ኣብ ገዚ ተሓሊ ኮፍ ኢሉ መዛሕሲ ኣብዚ ሕጂ ናይ ምሸት ሎም መዓንቲ ግን ቁርብ ሰላም ዝሰፈነ ዘሎ መስል ኣሎ። ቁርቢ ናይ ፋሽን ስማዕኒ ናይ መኪና ናይ ፖሊስ ድምፂ ስማዕኒ ኣሎ ድሓኒ ዝመስል ዘሎ ሕጂ።
ፍስሓ እውን ነባሪ ከተማ ጆሃንስበርግ ኮይኑ መበገስቲ መጥቃዕቲ ዝብሎን ነትህሉ ኩነታትን ዝምልከት ከምዚ ክብል ርኢቱ ይሂብሎ።
ግቢ ጀሚራ ታውን
እንታይ ዓይነት ቦታ
እንታይ ነር መስለኪ ታውን ሓበሻ ድቕመጥዎ ብዙሒ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እ ሕጂ ዘይሕጋዊ ንብረት ትሸጡ ኣለኹም ኢሎም ጀሚሮሞም ብብዝሒ ኣብቶም ሓበሻ ዝነብሩ ኣቶኪሎ ኣቶኪሎም ሸጡ መፁ ስለ ዝነበሩ ፖሊስ ንሳቶም ከዓ ብዛዕሞም ጎነፃዊ ክጥቀሙ ክኢሎም ማለት እዩ ዓቅሎም ፀይብዎም በዚ ዝተላዕለ ኣብ ተወሰነ ግዜ መፅኦሞም ዳሓር ከምዝሕነ ምፍዳይ ዝመስል ኣብ 4 መዓልቲ ድ ሓሙሽተ መዓልቲ መፅኦም ብብዝሕም ፖሊስ 500 ዝኾኑ ወረቐት ዘለዎን ዘየብሉን ገፊፎም ንብረቶም ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ዳርጋ ራስዮሞ ተዓዝዩ ቀኒዩ ብድሕሪኡ ኣትዮም ድሓር በዚ ጅምር ዝነኽ እዮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ 2 ሰሙኑ እዛ ጉዳይ ትርእያ ዘለካ ጀሚራ ኣነ ኣይበፅሓንን ከባቢየይ ግን ብጣዕሚ ተቓፂሉ ከምዚ ካብ ብስል ትረ ኣነ ግን ወፂእ ኣለኹ እምበር ሸጡ ነይሮም ኣብ ከባቢየይ ናይጀርያ ዓ ልዕሊ 20 ገለ ዝኾነ ኣብ ሓደ እንዳሓለፋ ዳርጋ ናይ ሚትረታት ናይ ሓምሳ ተቓፀላ ብሓንሳ እውን ኣለዋ ስጋብ ዓበይቲ ትካላት ከም ቴብ ዝመሰለ እውን ተቓፂሉ ኣሎ ሆልሴለር ተቓፂሉ ኣሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንርከብ ኣለና ንሕና ግን ድሓኒ ኢና መስግን ኣምላኽ።
ብዙሓት መንግስታት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነብሩ ዜጋታቶም ድሕንነቶም ክህልው ብምጥንቃቅ ነስ ተደጋጋሚ ተርእዮ ኮኒኖም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ብመኪና ዝሃድሙ ዝነበሩ ክልተ ኢትዮጵያውያን ብዘጋጠሞም ሓደጋ ሂወቶም ምሕላፉን ስነስርዓት ቀብሮም ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ምፍጻሙን ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ኩነታት ሎሚ ቁሩብ ምርግግኡ ዘዘራረብናዮም ዜጋታት ሓቢሮም ኣለው።